เราก็สวดบ่อยๆขอให้สวัสดีทั้งหลายมีตลอดนิรันดร์เทอญไอ้ความสวัสดีทางโลกนั่นทางภายนอกนั่นไม่มีทางที่จะอยู่ตลอดนิรันดร์ก็เชื่อว่าโลกก็ต้องเป็นไปตามโลกธรรมมีลาภมีเสื่อมลาภมียศมีเสื่อมยศมีสังคสรก็มีนินทามีกามสุขก็มีทุกข์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องกลับไปกลับมาจะให้ไฟดีอยู่ตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าจิตใจของเราถ้าอบรมดีแล้วทำให้ดีตลอดได้ก็ท่านบอกว่าที่เราจะมีความสวัสดีตลอดนิรันดร์ต้องอาศัยอนุภาพของพระพุทธเจ้าอนุภาพของพระธรรมอนุภาพของพระสงฆ์ซึ่งอนุภาพเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ว่าเราเอาคุณธรรมของท่านมาเป็นคุณธรรมที่เราอบรมขึ้นมาในจิตใจของเราเรียกว่ามีความสวัสดีภายในคุณธรรมของท่านมีอะไรบ้างมีพระปัญญาคุณพระปริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณซึ่งสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดว่าเป็นคุณธรรมเฉพาะของพระองค์เป็นสิ่งที่เราอบรมขึ้นมาได้ความบริสุทธิ์หมายความว่าเราทำอะไรพูดอะไรเคิดอะไรไม่ได้เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนไม่ได้เบียดเบียนตนไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นส่วนพระปัญญาคุณก็เข้าใจว่าการกระทำของเราที่สร้างความทุกข์ภายในจิตใจของเรานั่นแหละตัวทุกข์ที่สำคัญที่สุดก็เวลาท่านสอนเรื่องทุกข์สอนในทุกข์ในตรายลักษณ์ก็มีทุกข์ในอริยสัจก็มีทุกข์ในตรายลักษณ์ก็เป็นทุกข์ประจำโลกเรียกว่าทุกข์ธรรมชาติซึ่งเมื่อมีสิ่งทั้งหลายมีปัจจัยปรุงแต่งก็จะมีทุกข์อยู่ในนั้นแต่ว่าเขาจะทุกข์ของเขานั่นเป็นเรื่องของเขาที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะเอาเป็นของเรานี่ทุกข์ในอริยสัจเพราะอุปทานความยึดถือเพราะตัณหาความทะเยอหยาดนี่เอาทุกข์ธรรมดาของโลกมันมาทับถมภายในจิตใจของเราซึ่งทุกข์ของในอริยสัจนั้นเป็นสิ่งที่แก้ไขได้มันทุกที่ไม่จำเป็นในพระองค์คนพบว่าเมื่อทุกอันนี้แก้ได้แล้วทุกในตรายลักษณ์มันไม่ทับจิตใจเลยไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นปัญหานี่ปัญญาของพระองค์มองดูว่าปัญหาทั้งโลกทั้งหลายในโลกนี่ถึงจะมีจากภายนอกแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดก็ปัญหาที่เราสร้างขึ้นมาถ้าเราไม่สร้างมันก็ไม่มีนี่เราพยายามเอาอย่างของพระองค์ทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจอย่าไปโทษคนนั้นอย่าไปโทษคนนี้ก็หันกลับมาดูเจ้าของว่ามีอะไรภายในจิตใจของเรานี่ปัญญาของพระองค์ก็กลายเป็นปัญญาของเราเป็นคุณธรรมที่มีในจิตใจของเราส่วนพระมหากรุณาธิคุณของเราอาจจะไม่ถึงขั้นมหาแต่เราพยายามเอ็นดูตัวเองและเอ็นดูผู้อื่นแต่เราพยายามทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีอันไหนที่พอจะแนะนำได้เราก็ยินดีที่จะแนะนำอันไหนที่พอจะช่วยเหลือได้แล้วก็ยินดีช่วยเหลือสร้างทานบารมีสร้างเมตตาบารมีขึ้นมาเมื่อใจก็มีคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมาใจของเราถึงจะอยู่ในโลกที่ไม่สมบูรณ์แต่ใจของเราจะสมบูรณ์ได้และเป็นใจที่น่าอยู่น่าอาศัยในการที่จะสร้างคุณธรรมเหล่านี้สร้างด้วยอะไรพระพุทธเจ้าพูดถึงอีก3ข้อความไม่ประมาท ความเพียรเพ่งตั้งใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวความไม่ประมาทนี่ก็เป็นรากฐานของกุศลธรรมทั้งหลายกระจายของเราโดยปกติจะว่าดีโดยธรรมชาติก็ไม่ได้จะว่าไม่ดีโดยธรรมชาติก็ไม่ใช่มันเป็นไปได้ทั้งนั้นท่านบอกว่าจิตใจของเรายิ่งพิสดารมากกว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกคิดดูสิสัตว์เดรัจฉานมีกี่ประเภททั้งตัวใหญ่ทั้งตัวเล็กมันมากต่อมากเป็นแสนประเภทแสนพันแสนกว่ามันเป็นแสนแสนแต่ท่านบอกว่ามันยังพิสดารน้อยกว่าจิตใจของเรากษัตริย์ทั้งหลายมาจากไหนก็มาจากใจสิ่งใจของเราก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต้องเห็นภัยอยู่เดี๋ยวนี้ส่วนมากก็จะมองภัยจากภายนอกก่อนที่จะทำลายเราแต่ว่าทำลายร่างกายมันไม่ร้ายแรงเท่ากับทำลายจิตใจของเราก็ให้เราเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาแนะนำในทางที่ไม่ถูกให้เราคล้อยตามเขาอันตรายแต่ยิ่งกว่านั้นเราจะคล้อยตามเขาได้เพราะจิตใจของเรามันมีส่วนที่ไม่ดีอยู่ภายในมันปนกันอยู่ความดีก็มีความไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้แต่คำว่าไม่ประมาทนี้ก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่งหมายความว่าถ้าหากว่าเราอบรมจิตใจของเราได้แล้วก็พ้นจากภัยทั้งหลายได้แต่การกระทำของเราทำไมพ้นไปได้ท่านก็ไม่พูดถึงไหนพระพุทธเจ้าไม่สอนใครเลยนี่แต่มันสิ่งที่เราทำได้แก้นิสัยที่เสียกลายเป็นนิสัยที่ดีทำได้อบรมจิตใจของเราจนมันไม่หวั่นไหวต่อภัยทั้งหลายเพราะภัยทั้งหลายมันเอื้อไม่ถึงนี่ก็ทำได้นี่ความหมายของคำว่าไม่ประมาทก็พูดถึงว่าการกระทำของเราเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะให้เราทุกข์ก็ได้สุขก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ดีพอเราเลือกแล้วเราก็มีอัตตปะคือความเพียรเพ่งปลุกใจให้เย็นดีที่จะละอกุศลให้เย็นดีที่จะเจริญกุศลหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดไว้คนเราก็เข้าใจผิดในอริยสัจสองข้อแรกเราเห็นทุกข์เป็นศัตรูเห็นตัณหาเป็นเพื่อนที่จริงท่านบอกว่าเราควรจะกลับความเห็นว่าตัณหานี่แหละเป็นศัตรูของเราทำให้เราทำในสิ่งที่ไม่น่าทำที่สร้างความทุกข์โดยเปล่าประโยชน์ส่วนทุกข์นั้นถึงจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าถ้าเราอยู่ใกล้ชิดมองอาการจิตใจของเราเวลาทุกข์เกิดขึ้นเราจะได้เกิดความรู้ว่าจิตใจของเราที่สร้างความทุกข์ให้ด้วยก็สร้างยังไงอยู่ที่วาจีสังขารเจตสังขารนี่แหละมากกว่าอย่างอื่นวาจีสังขารก็วิตกวิจารพูดเหมือนกับพูดกับตัวเองคุยกับตัวเองทุกขเวทนาบางทีก็นิดเดียวแต่ใจของเราจะให้มันใหญ่โตมากทุกในปัจจุบันไม่พอก็สาวไปถึงนู่นทุกในอดีตแล้วกลับมาดูทุกในอนาคตจนมันไม่ไหวปัจจุบันก็นิดเดียวแต่จะเอาทั้งอดีตทั้งอนาคตมาทับถมถ้าเรารู้จักว่าทุกที่เรามีอยู่นั้นก็มีเฉพาะในปัจจุบันทุกในอดีตนั้นไม่ต้องไปหนักใจ ทุกข์ในอนาคตยังไม่มาถึงนี่เรียกว่าเปลี่ยนวาจีสังขารของเราให้มันเป็นฉลาดขึ้นมาเจตสังขารตัวสำคัญที่สุดก็สัญญาถ้าเรามีสัญญาในจิตใจของเราคอยแวบสร้างอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็พยายามดูอารมณ์ของเรามันอาศัยสัญญาอะไรบ้างทำไมแน่ใจแล้วก็พยายามสร้างสัญญาที่ดีดูสิจิตใจของเราจะต่อต้านไหมถ้าต่อต้านเราก็เรียกว่าจับตัวมันแล้วเขาต้องชี้เหตุชี้ผลเราจึงจะเข้าใจว่าเหตุผลของเขาทำไมตั้งใจฟังมันอาจจะรู้สึกว่ามีเหตุผลดีแล้วเราฟังละเอียดเข้าละเอียดเข้าเราจะรู้นี่มันก็หกจึงเรียกว่าเรามันดูเจ้าของนั่นไหนที่เป็นอกุศลนั่นคือเย็นดีที่จะละไหนที่เป็นกุศลนั่นคือเย็นดีที่จะเจริญในข้อสุดท้ายแล้วก็พยายามใจทำใจของเรามั่นคงไม่หวั่นไหวท่านบอกว่าต้องทำจิตใจของเราให้เหมือนแผ่นดินใครจะเอาสิ่งที่ดีเทลงไปแผ่นดินก็ไม่ชื่นชมเย็นดีใครจะเอาขยะทิ้งลงไปแผ่นดินก็ไม่ได้เสียใจไม่ได้เศร้าใจไม่มีปฏิกิริยาเข้าใจของเราที่จะมีความเศร้าอดีตตลอดเวลานั้นตลอดนิรันดร์นั้นต้องไม่หวั่นไหวไปตามเหตุการณ์ของโลกไม่หวั่นไหวตามเหตุการณ์ภายในถ้าเราสร้างคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมาได้โอกาสที่เศร้าอดีตมงคลทั้งหลายจะไหลเข้ามาสู่จิตใจของเราก็มีมากขึ้นเราจะหวังให้ความสวัสดีอยู่ภายนอกนั้นก็ได้เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองไม่เหมือนจิตใจของเราถ้าเราอบรมดีแล้วใจของเราจะได้กลายเป็นใจที่มั่นคงไว้วางใจได้เพราะฉะนั้นเราต้องการความสวัสดีตลอดนิรันดร์เราต้องอบรมจิตใจของเราเพราะด้วยสวัสดีจริงๆเมื่ออยู่ไหนนี่แต่ถ้าเราอบรมให้มันติดต่อมันจะได้สักวันนึงจะต้องถึงขั้นที่ความดีที่จะปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเรามันเป็นความดีที่เป็นเองเราไม่ต้องเอาปัจจัยอะไรปลุกแต่งทั้งสิ้นมันเป็นเองแต่จะเรียกว่าเนรันก็ไม่ได้เพราะมันอยู่นอกเวลานอกสถานที่เป็นความสุขส่วนพิเศษแต่ข้อที่สำคัญมันไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละที่เราจะบอกว่าความสวัสดีเป็นของเราจริงๆจะไม่หนีไปไหนสมที่เราตั้งปรารถนาทุกวันสำหรับเราด้วยสำหรับคนอื่นเขาด้วยจะเลยกลายเป็นความจริงขึ้นมา